Каве от мястото на събитието.
И аз, Иляна Беновска, питам, какво се случи с нощи в Турция и как това ще се отрази на България и на региона. На телефона е съпредседателят на парламентарната група на Български демократичен център Народен съюз и председател на политическа партия Народен съюз, господин Румен Йончев. Добър ден.
Добър ден, госпожо Беновска. Ало?
Зададох въпроса с темата, извинявайте, изкащах се.
Здравейте.
Здравейте.
Въпросът ви е много резонен. Това се питат, предполагаме, много от световните лидери. Аз следях внимателно събитията и това, което ме изненада изключително много, е, че нямаше никаква реакция от основните страни партньорки на Турция. Нито в едната, нито в другата посока.
Кого имате предвид?
Ами имам предвид Съединените щати, имам предвид Европейския съюз, имам предвид някои европейски лидери. Вие, предполагам, също не сте чули изявление на никой от тях.
Имаше изявление, сега ще ви ги прочета, само за секунда, че съм се затрупала тук с информация, която непрекъснато вали. Имаше изявление и от Европейската комисия, от Европейския съюз, и от Медведев, и от Съединените американски
щати. Не, аз не ви говоря за днес, говоря за момента, в който събитието.
Аха. Еми, спали са хората, сигурно, за разлика от нас.
Ами, тя оценката трябваше да дойде тогава, а не на следващия ден, когато е ясно какво се случило. Иначе, турските военни не за първи път се опитват да пренапишат историята на Турция. Преди са успявали, сега не успеха, може би защото и времето е друго. Ерата на, така, на военните преврати, поне в Европа и в тази част на света, мисля, че отдавна приключи. И това е един опит за ремейк на историята, който няма шансове за успех, защото все пак демокрацията в Турция има някакви корени и те очевидно са здрави.
Но
надяваме се да бъдат здрави.
Нека да погледнем към България и от България.
Да, това исках да направя. Българският интерес в цялата тази ситуация е Турция да остане стабилна. Защото една нестабилна с Турция или, не дай си Боже, Турция, която се е познала в една гражданска война, би била изключително лош вариант за България. Особено когато в Турция има над 3 милиона, знаеме, бежанци. Особено когато...
В какъв смисъл е лош вариант?
Лош вариант, защото нестабилността в Турция би означавала автоматично поток от бежанци да поеме отново към Европа.
Ето този е моя въпрос. Какво би се случило, готова ли е България, ако буква бежанците поемат спонтанно към Европа през нашата територия, и буква Б, ако някой пусне бежанците като цена за това Турция да бъде приета, например, в Европейския съюз след 52 годишно чакане от 1964 година, или с цел увеличаване на финансирането от Европа за бежанците?
Не, вижте, ще започна отзад напред. Това, което се случи в последното денонощие в Турция, по никакъв начин не ускорява нейното приемане в Европейския съюз, бих казал напротив. Показва, че Турция не е готова за такова приемане. Очевидно, демокрацията и изобщо устоите на държавата не са достатъчно силни, за да има изобщо претенции за приемане в Европейския съюз в така обозримо бъдеще. Но, пак повтарям, България трябва и мисля, че се готви за посрещане на бежанска вълна. Разбира се, никой не може да се подготви, никой не може с каквито и да било мерки да поеме обема от бежанци, които в момента пребивават в Турция. И затова ние трябва да се надяваме да работим за стабилност в Турция, а не за дестабилизация на нашите съседи.
Как точно предлагате да работим ние за стабилност в Турция? Аз имам един въпрос към вас. Следва ли министър-председателят Бойко Борисов като представител на единственото стабилно правителство в региона, да не изреждам околните страни и техните кризи, всички ги знаем, да се обърна към Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съюз като цяло, към Съединените американски щати, нашия НАТО партньор, и към Русия. С конкретни предложения какво трябва да се направи в региона и България може ли да стане флагман на мира, стабилността и запазване на демократичността в региона?
Мира и стабилността в доста малка степен зависят от България. Говорим за световния мир и стабилност. Иначе това, което мисля, че и господин Борисов, и България като външна политика трябва да прави, е да подкрепя легитимните институции в Турция. Защото това е единственият начин Турция да остане стабилна. Всякакъв опит за предизвикване на централната власт в Турция или за образуване на паралелна власт, била тя на военните, на някакви други формирования, означава, че Турция ще се плъзне в сферата на нестабилността, и което автоматично измества фронта на нашата граница. От Сирия та до Истанбул и до европейската част на Турция. Това е изключително опасен опит и при всички случаи нашата външна политика трябва да бъде насочена към неговото париране. Как ще зададете въпроса? Първо чрез Европейския съюз и политика.
Малко по-височко.
Казвам, че първо чрез политиката ни в рамките на Европейския съюз и нашата позиция там, ние трябва да искаме именно това. Укрепване на институциите в Турция при всички въпроси, които се задават относно тяхната така демократичност. Все пак имаме демократично избрано правителство, демократично избран президент с гласовете на повече от половината турски граждани. Така че това трябва да бъде основната задача на външната политика на България. А що се отнася до нашите позиции в рамките на НАТО и нашите съюзници там, Турция е ключов фактор и ключова страна за НАТО. Знаете, че голяма част от операциите в Ислямска държава се провеждат от турска територия. От базата в Инджерлик летат американски самолети. Всичко това определя Турция като изключително важен партньор. И аз съм убеден, че и останалите страни и съюзници в НАТО ще направят всичко възможно за стабилност и за предвидимост в рамките на турската държава.
Но да излезем извън пожелателните наклонения, господин Йончев, и да влезем в конкретиката. Трябва ли да има извънредно заседание на Народното събрание?
Не, по никакъв начин не се налага извънредно заседание на Народното събрание, защото Народното събрание и българския парламент не решават съдбините на Турция.
Говоря да установим наша обща българска позиция, която да е синхронизирана между всички партии, били те в управлението, били те в опозиция.
Вижте, българската позиция не може да бъде друга, освен подкрепа на легитимните институции в Турция. Аз не знам дали някой изобщо си е задавал въпроса или поставил възможността да бъде подкрепен някакъв военен режим в турската държава. Това не мисля, че стои на дневен ред и звучи несериозно, нека се да бъде обсъждано в Народното събрание.
Така, трябва ли да има извънреден консултативен съвет по национална сигурност или ние ще бъдем удовлетворени от позицията на президента Росен Плевнелиев, който заяви абсолютно така в протокола на дипломацията, осъждаме проявата на всякакви форми на насилие, подкрепяме демократично избраните институции в Република Турция.
Поне на този етап не са налице реални признаци за заплахи за България. Какво имам предвид като заплаха за България? Заплаха за България означава потегляне на поток от бежанци.
Не, го говорихме. Това може да се случи. Ама ние трябва ли да чакаме да се случи и да ни се завари по пижама?
Аз не мисля, че ще ни завари по пижама, защото знаете, че българската държава взема съответните мерки.
И колко...
Гради се ограда, по-скоро трябва...
Все оградата откраднаха бе господин Йончев, преди да я сложат на самото им място.
Българската граница.
Как? Как? Да заседава... колко числена войска разполагаме? Знаете ли?
Вижте, както аз знам с колко числена войска разполагаме, но по-важното е с информацията, с която разполагаме. Както вие знаете, лагерите на бежанците в Турция не са разположени по българската граница, а са на стотици, да не кажа, хиляди километри от там.
А кой пусна 120 бежанци преди около месец през капитана Андреева?
120 бежанци не са онази заплаха, за която говорим. Ние говорим за 120 хиляди като заплаха. Или за 1 200 000.
Те няма да нахлуят като армия, предполагам, но все пак.
Ами ако потеглят като армия, тогава става опасно. И тези неща трябва да бъдат следени от българските служби. Ние имаме ресурса да го правим и мисля, че го правим.
Трябва ли да се промени?
Без особена паника, тези процеси трябва да бъдат следени и да се взема съответната охранителна мерка.
Трябва ли да се промени, господин Йончев, в такъв случай дволиката външна политика на България? Едната е на министър-председателя Бойко Борисов, че не трябва да има въоръжена НАТО флотилия в водите на Черно море. От другата страна, на второто лице на политиката изповядат президента Плевнелиев, външния министър Митов и военния главно министър Ненчев, че трябва
тема,
да има такава флотилия.
Няма нищо общо
с участието на Турция.
За
защо да няма нищо общо? Прави ли в момента? Прави ли в момента Турция желан партньор в Черно море?
Турция е партньор, вижте, нека да гледаме реалности, а не пожеланията. Турция е наш партньор в НАТО и това не подлежи на никакво обсъждане. И то ключов партньор в НАТО, ключов партньор и в Черноморския басейн. Иначе, мисля, че и думите на премиера бяха някакси зле разбрани. Термина демилитаризация означава строго определени неща. И мисля, че и той...
Той се изрази пределно ясно. Искам на в Черно море да се разхождат пътноходки, да има туристи, да добиваме газ и нефт и да няма разхождащи се военни или кораби, които да могат да предизвикат военни действия.
Това в никакъв случай не означава, че в Черно море няма да има военни кораби. Това, че трябва да има яхти и яхтите да бъдат на преден план, това се опитваше да каже премиера, защото как иначе ще тълкувате факта, че само преди няколко седмици ние гласувахме в Народното събрание няколко стратегически документа, един от които е закупуването или изграждането на два нови военни плавателни съда. Нещо, което очевидно означава, че ние имаме намерение да разширяваме или укрепваме нашия капацитет военен в рамките.
Добре, извинявайте.
Защото ние тия съдове няма къде да ги разположим.
Извинявайте много. Вие като народен представител за колко са? 8, 12, 20 месеца. Каква роля може да изиграете, за да тези пожелателни наклонения, които не само ви изповядате, господин Йончев, да станат дееспособни в името на налагането на името на България и нейния авторитет и не на последно място права и интереси?
Вижте, авторитета и името на България не се налагат с приказки, а с действия.
Точно за това попитах в началото. Трябва ли Борисов да предложи конкретен план, т.е. конкретни действия в региона, с оглед на случилото се в Турция?
Първото и основното е укрепването на България и на нашата боеспособност, на нашата армия за защита на границите на държавата при всякакви обстоятелства. И в този смисъл ние като народни представители, аз като един от 240 съм подкрепил тези документи за превъоръжаване, за закупуване на ново оборудване, за инвестиции в българската отбрана, които са абсолютно задължителни, ако искаме изобщо да говорим, че България има някакво значение в рамките на Черноморския регион и на Югоизточна Европа. И това е абсолютно задължително. При всичките спекулации, които се разгоряха, че има милитаристи едва ли на някакви ястреби из България.
Кое е наличната спекулация? Вие не ми отговорихте преди малко, като ви попитах дволиката външна политика, трябва ли да стане еднолика и че да бъде лицето на Борисов или на Плевнелиев?
Няма дволика българска политика, външната политика. Външната политика на България се води от външно министерство и от правителството. Президента може да дава идеи, но ако те не получат подкрепата на правителството и на Народното събрание, те нямат реализация. И точно това се случи, както виждате. Някои от идеите на господин президента не получиха подкрепа нито в Народното събрание, нито в рамките на управлението на мнозинството. Така че няма как те да бъдат реализирани. Иначе президентът има право на идеи. Основното в българската военна и външна политика, защото те са и частично свързани в отношение на НАТО, е наистина укрепване на българската боеспособност и на южния фланг на Алианса с закупуване, с инвестиции в българската отбрана. И това трябва да си го кажем ясно като факт, защото в противен случай си говорим празни приказки. Колкото и да говорим за голямото
значение на България. Последен въпрос, господин Йончев. Кой трябва да бъде говорителя и инициатора на политическите действия на България с оглед на случилия се преврат в Турция? В момента чета последна новина, че се готви втори преврат в Турция, че бунтовниците продължават да оказват съпротива на правителствените войски и че атаките срещу сградата на Меджлиса и президентският дворец в Анкара все още са в сила. И не на последно място, ако това е истина, ще се дискутира връщането на смъртно наказание в Турция, обяви Мехмет Муезиноглу, министър на здравеопазването в Турция и лидер на партията на справедливостта и развитието.
Това последното само показва колко далече Турция от Европейския съюз и от европейските ценности. Но да оставим
връщам ви в България. Кой, въпрос, да? Кой трябва да бъде говорителя и инициатора на българските политики по казуса преврат в Турция?
Точно това се опитвам да ви кажа. Според мен това трябва да бъде българското правителство, в частност външния министър и външно министерство, защото там е съсредоточена цялата информация.
А вие парламента какво да правите? Да излезете спокойно и да отидете на море във вакансия?
Парламента трябва да бъде информиран. Парламента трябва да бъде информиран.
Ще излезете ли във вакансия?
Има съответните комисии, в които това се случва. Ако се случи утре преврат някъде друга, мислите ли, че трябва парламента отново да заседава на тази тема? Парламента прави закони, а не взема съответните оперативни мерки, които са.
А кой утвърждава политиката на държавата? Вие сега ще отидете ли на море? Разбира се, че в Турция няма да можете да отидете, но може би в Гърция или някъде в по-далечни дестинации.
Аз лично още не съм решил къде ще почивам, все още имам 10.
Не ви питам персонално, това е метафора. Питам народното събрание.
Да, разбирам метафората, но мога да отговарям само за себе си.
Да, питам за ваканцията. Ще я спрете ли, ще я осъществите ли?
Не виждам причини да бъде прекъсвана почивката или лятната ваканция изобщо в България, защото в България нищо страшно не се случва.
За сега.
Пак повтарям, парламента не разполага с информация от службите и с целият обем от данни, които трябва да обусловят едно българско решение.
Разбрах ви, изключително много ви благодаря за този разговор. Беше съдържателен и беше огледален на политиката на Народното събрание. Благодаря ви.
Надявам се да е било така и аз ви благодаря.
Приятен ден ви желая. Разговаряхме с Юмер Румен Йончев, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център и председател на политическа партия Народен съюз.
Радио К2 от мястото на събитието.